8. bob. Marhum Masihdan nima foyda bor? Ko'plab odamlar o'zlari ishongan narsalar uchun jon berganlar. Janubiy Sharqiy Osiyodagi nohaqliklarga olamning e'tiborini jalb qilish uchun 1960-yillarda ko'plab buddistlar o'zlarini o'zlari yoqib yubordilar. 70-yillarning boshida esa San Diegodan bir talaba Vietnamdagi urushlarga qarshi norozilik tariqasida o'zini yoqib yubordi. 2001-yilning sentyabr oyida musulmon ekstremistlari samolyotni qo'lga oladilar va o'z e'tiqodlarining dushmani hisoblangan mamlakatga zarar yetkazish maqsadida Jahon savdo markazining minorasini va Pentagonni portlatishadi. Xavorilar ezgu ishlarni qo'llab-quvvatlayapmiz deb hisoblardilar. Ammo ularning ustozi xochda o'lganida ular istirobga tushdilar va ularning hafsalasi pir bo'ldi. Uning masih ekaniga ular ishonar edilar. Xavorilar uni o'ladi deb o'ylashmagandi. Ular Iso Masih Xudoning shohligini o'rnatishga va Isroil xalqini boshqarishga ishongan edilar. Uning o'limi esa xavorilarni ko'zlangan maqsaddan judo qildi. Xavorilarning Masihga nisbatan munosabatlarini anglash va nima uchun uning xochga tortilishi shogirdlarga tasavvur qilib bo'lmaydigan holat bo'lib ko'ringanini tushunish maqsadida avvalambor siz Masih davrida Masihga nisbatan bo'lgan Yahudiy xalqining munosabatini tushunishingiz kerak. O'sha vaqtda Isoning hayoti va ta'limoti Yahudiylar tushunadigan Masihga nihoyatda zid bo'lgan. Yahudiyni bolaligidan bo'lajak Masih siyosiy yo'lboshchi hukmdor bo'lib yetishishini o'rgatishgan. U yahudiylarni rimliklarning zulmidan qutqaradi va Isroilga mustaqil xalqning qonuniy o'rnini egallashga yordam beradi. Pirovardida bu xalq butun dunyo uchun mash'al bo'ladi deb o'qitirishgan. Azob tortuvchi Masih yahudiycha Masih tushunchasiga mutlaqo begona timsoldir. Ruhiy seminariya ittifoqining professori Scott Masih davrida yashaganlarning ishonchi haqida shunday hikoya qiladi. Bu hayajonli va to'lqinlanib kutish vaqti bo'lgan. Oliy ruhoniylar najotkorni intizorlik bilan kutayotgan, o'rtangan xalqning jo'shqinligini arang bosib turishardi. Bu zorlanib kutishlar, shubhasiz, so'nggi tarixiy hodisalardan so'ng kuchayib ketdi. Mana, rimliklarning bir necha avlodi yahudiylarga hamon zulm o'tkazib kelmoqda. Yahudiylarning jazo choralari vatanparvarlarni faollashtirdi. O'sha keskin o'zgarishlar paytida mo'jizaviy qutqarilish va uni olib keladigan Masih shoh haqidagi orzu-umidlar yangi ma'noga ega bo'ldi. Garchand u o'zi-o'zidan yangi emas edi. Xushxabarlarda biz uchratgan hayajonlar ortida uzoq kutish davri turardi. Umuman xalq uchun Ishayyo va uning zamondoshlari uchun Masih oldin qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha qolardi. Ya'ni, Yahudiy xalqiga g'alaba va ravnaq olib keladigan Davudning o'g'li kelishi kerak edi. Xushxabarlar nuqtai nazaridan Masih haqidagi ommabop tasavvur asosan milliy va siyosiy ekanidan shubha ham qilmasa bo'lar edi. Yahudiy olim Yosef Klausner shunday yozadi: Masih borgan sari yanada ko'proq nafaqat siyosiy yo'lboshchi, balki g'oyat axloqiy xislatlarga boyib borayotgan inson sifatida boshqalardan ajralib turardi. Yahudiy missiyalar xalqaro kengashining asoschisi Yakob Gartenhaus Iso davridagi yahudiy e'tiqodlar haqida shunday deydi: Yahudiylar Masihni ularni Rim zulmidan ozod etuvchi sifatida kutganlar. Unga bo'lgan umid-ishonch asosan millatning xalos bo'lishi bilan bog'liq edi. Yahudiy ensiklopediyasida quyidagilarni topish mumkin. Yahudiylar va'da qilingan qutqaruvchini Davudning xonadonidan kutganlar. U yahudiylarni chet el bosqinchilari zulmidan ozod etib va nihoyat rimliklarning nopok boshqaruviga chek qo'yishni va uning o'rniga tinchlik, adolat hukm suradigan shaxsiy shohlikni o'rnatishni xohlar edilar. O'sha vaqtda yahudiylar va'da qilingan Masihga ishonch bog'laganlar. Xavorilar ham ularning atrofidagi odamlarning iymon e'tiqodlarini qo'llab-quvvatlaganlar. Miller Barrows deydi: Iso Davudning o'g'liga barcha yahudiylar kutgan zotga shunchalik o'xshamas ediki, hattoki uning shogirdlari ham Masih haqidagi tasavvurlarni uning shaxsi bilan bog'lashlari nihoyatda qiyin bo'ldi. Iso o'z o'limi haqida gapirganida, shogirdlar uning bashoratini qabul qilmaganlar. Shotlandiyalik yangi ahd tadqiqotchisi Brius shunday ta'kidlaydi. Xavorilar u vaziyatni nihoyatda qayg'uli qabul qilyapti. Uning o'limi haqidagi gaplar asossiz bo'lsa kerak deb umid qilganlar. Masihning o'limi xavorilar uchun yomon ziddiyatlarning sababchisi bo'ldi. Rabbi shon-shuhratga ko'tarilgandan keyin ko'pgina yahudiy xalqi uchun shundayligicha qoldi. Oxford universitetida qachonlardir Septuagint, ya'ni grek tiliga tarjima qilingan qadimgi ahd haqida ma'ruzalar o'qigan Alfred Edersgeim quyidagicha adolatli xulosa chiqaradi. Masihni uning shaxsi davrida juda yomon qabul qilganlar. Agar kutilgan orzu-umid haqiqatga mos kelmasa, odamlar uni qabul qilishlari nihoyatda qiyin. Xavorilarning Masihga munosabatlari qanday bo'lganini biz yangi ahddan yaxshi bilib turibmiz. Undagi bor narsalarni va o'z iymonlarini hukmronlik qiladigan Masih bilan bog'laganlar. Iso Qudusga borib, u yerda inson o'g'li oliy ruhoniylar va ulamolar qo'liga tutib berilib, uni o'limga mahkum qilishlarini aytganidan so'ng, Yoqub bilan Yuhanno uning ayanchli karomatlariga e'tibor bermadilar. Uning ulug'vor shohligida biri uning o'ng tomonida, boshqasi esa uning chap tomonida o'tirishga ijozat so'radilar. Shu paytda ular Masih azob chekuvchi va xochga tortilishi haqida o'ylaganlarmi? Yo'q. Ular Isoni siyosiy daho sifatida tasavvur qilganlar. Xavorilar Isoning maqsadini noto'g'ri tushunganlarini Iso ularga ko'rsatdi. Ular nima so'rayotganlarini bilmas edilar. Garchand Iso o'zining qayg'u-alamga botishini, o'zining o'lishini gapirgan bo'lsa ham, bu g'oya xavorilar uchun shunchalik yod ediki, ular Iso Masihning aytgan so'zlarining ma'nosini tushunmadilar. O'zlarining olgan tarbiyasiga va keng tarqalgan masihicha ishonchiga ko'ra, shogirdlar bizni faqat yaxshiliklar kutmoqda deb o'ylardilar. Ammo ularni Golgotta kutardi. Iso ularning Masih ekaniga bo'lgan hamma ishonch xochda o'ldi. Iso bilan birga o'tkazilgan yillar befoyda o'tgan vaqt ekaniga ishongan shogirdlar uy-uylariga qaytib ketishdi. Fuller ruhiy seminariyasida yangi ahd professori doktor Jorj Eldon Lett shunday yozadi. Isoni qo'lga olishganida mana yana nima uchun uni shogirdlari tashlab ketishgan. Ularning tasavvuridagi Masihning maqsadi dushmanlarni bo'ysintirishi kerak edi. Shogirdlar xayolidagi Masih bilan shunchalik qiziqib ketgan edilarki, kaltaklangan, zarbalardan qon oqib turgan, hokim Pilatning asiri bo'lgan ustozlarini ko'rganlarida oddiy qaroqchi singari uni xochga mixlashayotganini ko'rib, shogirdlarning Isoga bo'lgan barcha ishonchlari chil-parchin bo'ldi. Isbotlangan psixologik dalil: biz tinglashni istagan yoki eshitishni xohlagan narsani tinglaymiz. Iso o'zining azob-uqubatlari va o'limi haqida gapirganlari ular tomonidan qabul qilinmadi. Isoning ogohlantirishlariga qaramay, shogirdlar bunday holatga tayyor emas edilar. Biroq Isoning o'limidan bir necha hafta o'tgach, avvalgi shubha gumonlarga qaramasdan shogirdlar Quddusga keladilar va Isoni najotkor va Rabbi yahudilarning masihi sifatida e'lon qildilar. Bunday o'zgarishga yagona mantiqiy tushuntirishni men Korinfiyliklarga 1-maktubining 15-bob 5-oyatida o'qiyman. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdiga ko'rindi. Bundan boshqa yana nima ham xavfsalasi pir bo'lgan shogirdlarni xochga tortilgan Masih uchun jonlarini berishga majbur qila olardi. Iso ularga o'z azob-uqubatidan keyin o'zini tirik ko'rsatdi. U 40 kun davomida ko'p aniq dalillar bilan xavorilarga zohir bo'lib, ularga Xudoning shohligi haqida so'zlar edi. Bu odamlar Isoning xaloskorlik haqidagi haqiqatni bilib oldilar. Yahudiylar esa uni noto'g'ri tushundilar. Ularning milliy vatanparvarligi faqatgina o'z xalqini zulmidan qutqaradigan Masihni kutishga da'vat etdi. Ammo Masih dunyoga keldi. U faqatgina bir xalqni siyosiy zulmdan ozod etish uchun emas, balki butun insoniyatni abadiy gunohlarning oqibatlaridan qutqarish uchun keldi. Shogirdlarning buni his etishi nihoyatda tor edi. Va birdaniga ular bor haqiqatni butunligicha ko'rdilar. Ha, ko'plab odamlar ezgu ish uchun jon fido qilganlar, ammo havorilarning ezgu ishlari qochda qolib ketdi. Hech bo'lmaganda ular avvalida shunday deb o'ylaganlar. Tirilgandan keyingina Iso ular bilan uchrashdi va u chindan ham Masih ekaniga odamlarni ishontirdi. Bu haqda shogirdlar nafaqat o'z hayotlari va so'zlari orqali, balki o'z o'limlari orqali ham guvohlik berdilar.